подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, поважанное господарство. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юра Дракохруст. И наш сегодняшний гость, эксперт, аналитик Стопеня. Ригор, привітання.
Привітання.
Ригор?
Так. Мне ж так это у вас здається.
Ригор, я хочу... Да, ну, значит, у меня что-то. Окей. Ригор, тема нашей сегодняшней гуторки – это доследование, которое было проведено Chatham House, вами, в середине листопада. Вот литерально несколько хвилинов, можно сказать, полгодины тому на сайте Chatham House з'явилась справоздача про это доследование. И вот расповедите спочатку, вот что это за доследование, кого вы опытывали и про что?
Так, безумовно. Ну, первое питание самое простое, про что это, про белорусский политический кризис, але вот одним из кавалку, які особливо мы вирішили доследовать у гэты раз, это ставление белорусов до России. Потому что, безумовно, зараз з'являється шмат информации, что ставление изменяется. Часто кажут про это политики, потому что они это, безумовно, как використовывают у своей политической деятельности. Тобо к нам было вельми важно поглядеть, это саправды так есть. Калі казаць уже про методику доследования, то это онлайн-доследование, тобо мы вывучали людей, которые живут в городах, потому что немощно репрезентовать тех, кто находится в вёсках у Беларуси по сродкам онлайн. Тому мы кажем, что это доследование только городжанов, да, жыхароў городов Беларуси.
Ригор, ну, сапраўды, вось ставленне да Расіі самая цікавая частка гэтага даследавання, але на пачатку вот распавядзіце, наколькі я ведаю, у вас там ёсць такая класіфікацыя апытаных, прыхільнікі пратэсту, праціўнікі пратэсту, прыхільнікі ўлады, якіх вы называеце бастыёнам Лукашэнкі, і ў гэтым даследаванні трэцяя група, вы іх называеце назіральнікамі. Ну, в минулом, здається, вы их называли глядачами. Вот як вы визначали эти группы, які их поміри?
Так, мы визначили три групи. Это просто, як эти люди голосовали, і яким чином эти люди сьогодні ставятся до протесту. Так? Ці вони підтримують протести, ці вони не підтримують протести, ці вони ходять на протести, ці вони на них не ходять. І таким чином ми отримали три групи. Першая група – це там 38%, це прихильники протесту. Так? Тобто це, все ж таки, у випадку цих протестів, які ми маємо тепер, так? Все, куди складання казати про некі соціально-демографічні ознаки. Тому що, в принципі, протестують супроти Лукашенка люди, справді, вельми різні. Але все ж таки, коли поглядеть ось углиб, то ми побачимо те, що серед прихильників протесту, тобто тих, хто ось найбільш активно протестує, це, безумовно, там найбільша кількість мінчан, там більш мужчин чи жінчин, там більш, ніж у порівнянні з іншими групами людей з вищою едукацією. Тобто, ось ці люди з'являються так званим ядром прихильників протесту. Коли поглядеть на людей, які з'являються так званими назіральниками, то це люди, в принципі, які підтримують протест, але вони не готові йти на протест, вони не готові до персональних неких там ризиків, вони складають приклад третину ось білоруських жихаров городов. І серед їх більш жінчин, серед їх більш молодих людей, супрацовників державного сектора, супрацовників сфери обслуговування. Тобто це люди, які частка з них навіть не ходила на вибори, частка з них ходила на вибори і голосувала супроць усіх, або голосували за Андрія Дмитрова, або за інших кандидатів. Тобто це люди, які акурат такі не мають виразних політичних поглядів, при тому, що вони, в принципі, усвідомляють, що Лукашенко повинен сісти. Що вельми важливо, то, що вони не приймають гвалту з боку держави у дочиненні до людей. Тобто і вони усі кажуть про те, що гвалт необхідно повинен бути спинений. І третя група, яка складає 28%, гэта людзі, так званыя там праціўнікі пратэсту альбо бастыён Лукашэнкі. Гэта людзі, которые вельмі негатыўна ставяцца да пратэсту, которые лічаць тое, што ён павінен прайграць, і акурат тыя людзі, которые люди, которые працуют в державном секторе, звычайно, это люди, которые часто занимаются працами низкоквалификованной, то бок это люди, в принципе, больше такие вот старейшие, так, шмат больше пенсионеров, людей с средней эдукацией, и все они, конечно, объединены вокруг Александра Лукашенко. Хоть безумовно, все ж таки, вот эта группа 28%, это я показываю вот из наших исследований, которые робили мы теперь, и которые мы робили 2 месяца назад, что, в принципе, не все люди из этой группы на самом деле голосовали за Александра Лукашенко. То есть там внутри есть люди, которые, навод некоторые могли голосовать за Светлану Тихановскую, или после ее расчароваться. То есть, в принципе, что сегодня их обидного, это то, что я нынче, что протест повинен проиграть.
Ну, а зараз все ж таки да, стосунков с Россией. Вот давайте почнем с початку самого такого, я говорю, базового питания. И, насколько я ведаю, там у вас в питании был набор этносов, там русские, американцы, поляки, украинцы, немцы. И задавалось питание, кто из этих вот народов, этносов, вам самые близкие? Кто вам близкий, кто далекий? И вот який отримался выник в целом и який в разрезе вот этих групп?
Так. У целом отрималось то, что русские для нас лечатся самым близким народом по духу, по культуре, по ментальности. И это есть во всех группах, которые мы выделяем. Так, сярод и протестующих, и назиральников, и тех, кого мы называем бастионом Лукашенко альбо противниками протесту. Другое место займае украинцы, займаются тобой, и там то же самое. Так мы бачим то, что это так само меркование, которое поделяется помеж усими группами. Уже больше там некие подделы, больше разбежки начинаются относно литовцев, поляков, немцев, американцев. Так, то, что в принципе, люди, которые поддерживают протест, они достаточно прихильно ставятся до поляков, например, а люди, которые противники протеста, они все-таки меньше прихильные. Ну и снова же, это питание тут аккурат не прихильности, а питание неких там культурных кодов, так? То есть все-таки это недалеко не значит то, что человек, или он ставит там поляков куда-то ниже, что он мает нечто супрать поляков. То бы это, в принципе, достаточно видовочно, что мы по своей культуре нашмат ближе до россиян.
Там, але и наоборот, в том смысле, что человек может быть за, скажем, долучение Беларуси навод до Евразвязу, але поляки, тем больше немцы, для него могут быть далекими людьми вот в таком культурном, ментальном сенсе, так?
Так, безумовно, безумовно. То бы это никаким чином не уплывает на некие не имеет значного значения на политической преференции человека. То человек, который безумовно имеет там, вот мы теперь бачим то, что отбывается теперь, так что у России есть некая хваля по трымке бок Беларуси, и это вот сопроводы отчувается то, что белорусским громадствам как мага ближе, так? То бок то, что каста выпускает клип там по трымку белорусских протестов, и там то, что дождь там уже притворился лесенью белорусский телеканал, то бок это то, что белорусы наибольш ближе бачить, так? И то, что они одразу, это частка ихнего життя.
Так? Ну и то, что у белорусов, скажем, шаленая аудитория того же Максима Каца, який, в принципе, іншаземец, ніякий блогер там польський ці німецький, ці який, ну, і близько нічого такого немає.
Так, так, безумовно. Ну, тобто, це було б просто немагчимо, тому що, ну, ось мене це питання в цій культурної близості.
Так, ну, а тепер про все ж таки, якби, ставлення до Росії не як, так сказати, землі певного народу, а як до держави. І от, наскільки я ведаю, шмат набрала опція, от питання, так сказати, чи згодна ви, чи не згодна, з тезою «Росія – одзіне опірище Лукашенки». Як люди ставяться до гэтага виказування і хто як?
Так, у принципі, гэта тое, што вельмі популярна ў беларускім грамадстве, так? То бок 73% всіх гарадскіх жыхароў кажуць пра тое, што Расія гэта адзінае апірышча Александра Лукашэнкі. Унутры ж розных групаў там крыху падыходы розніцца. То бок у сярод людзей, которые падтрымліваюць пратэст, гэта 86%, то бок сапраўды пратэстоўцы лічаць, што вось Расія гэта сапраўды адзінае, што чаго не стаб'е ім да перамогі. А ў выпадку людзей, которые праціўнікі пратэсту, то там 59% такіх людзей, которые лічаць, што Расія адзінае апірышча Александра Лукашэнкі. То бок гэта паказвае, што ў прынцыпе людзі, которые падтрымліваюць Лукашэнку, ну яны думаюць, што ўсё ж такі насамрэч у яго ёсць некі запас некай іншай прочнасці, апроч як Расія. Безумоўна, гэта запас. Людзі, которые яго за яго вось нібыта галасавалі і цяпер з'яўляюцца праціўнікам пратэсту, гэта безумоўна і сілавікі, і чыноўнікі, і гэтак далей. То бок яны бачаць, што ўсё ж такі
ну, у дадзеным выпадку слова адзіны, так што-то прапала ў нас сувязь.
Ну, Расія, як бы калі да, я вось мы ўжо вернуліся, так?
Да, так. Повторите, калі ласка, то, что вы...
Так. То бок, сярод людзей, которые з'яўляюцца праціўнікамі пратэсту, яны ўсё ж такі лічаць тое, што насамрэч у Александра Лукашэнкі ёсць куды больш там некіх апірышчаў. Так, ёсць чыноўнікі, ёсць людзі, вось, которые самі галасавалі за Александра Лукашэнку, ёсць сілавікі, безумоўна. У выпадку ж людзей, которые падтрымліваюць пратэст, яны ўсё ж такі бачаць тое, што насамрэч Расія з'яўляецца вось гэтым галоўным элементам, чаго не стае да перамогі. Так, то бок, калі б Расія змяніла сваё стаўленне, то адпаведна і сілавікі, і чыноўнікі, ды і грамадзяне Беларусі таксама маглі б змяніць сваё стаўленне да Лукашэнкі.
Рыгор, але ўражвае, што высокая колькасць, вот вы сказалі 59 сярод прыхільнікаў Лукашэнкі. То есть это людзі, которые самі за яго. Ну, яны кажуць, ну да, ну мы за яго, але адзінае ўсё ж такі, а фактычна, ну, галоўнае, як бы, апірышча, это Расія. То есть яны не кажуць, нет, это мы яго апірышча.
Так. Ну, я думаю, што ўсё ж такі ёсць у іх досвід жніўня, калі падавалася вось, што вось-вось і ўсё магчыма. І тады менавіта пазіцыя Расіі шмат у чым там паўплывала на тое, што Александр Лукашэнка патрымаўся. Што прыехаў некі дэсант, Уладзімір Пуцін павіншаваў, там нешта паабяцаў, некі дэсанты, не толькі журналісткі, каторыя прыехалі, таксама і паліцэйскі. То бок, у прынцыпе, сярод іх ёсць усведамленне, што без Расіі ўсё ж такі быў Александр Лукашэнка не пратрымаўся. Ды яшчэ кажучы, ну, я думаю, што у прынцыпе гэта ж не так і далёка ад праўды, то бок калі з аднаго боку ўжо ўсе варыянты скончаныя, ну, значыць, застаецца толькі адзін бок, ён называецца Расія.
Рыгор, а вот вы ўжо сказалі пра Пуціна, вельмі цікавае пытанне і адказы на яго стаўленне вот асабіста да Пуціна, да Владзіміра Пуціна. Здаецца, у траціны стаўленне пагоршылася. Вот у каго пагоршылася, у каго, можа быць, не пагоршылася, палепшылася і чаму?
Да. Тут вельмі цікава, што Владзімір Пуцін, у прынцыпе, даволі папулярны палітык у Беларусі. То бок мы не замерялі іншых палітыкаў, у сэнсе міжнародных, нейкіх замежных, так? Але праўдападобна, што ён можа быць і нумарам адзін. То бок дзве траціны беларусаў ставяцца да яго пазітыўна. То бок хтосьці вельмі добра, хтосьці проста добра. І калі казаць пра змену, которая адбылася, то яна безумоўна адбылася сярод людзей, которые з'яўляюцца прыхільнікамі пратэсту, тыя, хто пратэстуюць. І вот сярод іх гэта найбольшая змена адбылася. Калі казаць пра агулам усё грамадства, то гэта змена адбылася ў траціны брэсцкіх жыхароў Беларусі. У траціны брэсцкіх жыхароў стаўленне да Владзіміра Пуціна пагоршылася. І гэта ўжо безумоўна з'яўляецца некім там доўгатэрміновым чыннікам, каторы Расія павінна некім чынам улічваць.
Тое, што Рыгор, бачыць, вот я хачу дакладней как бы супаставіць две лічбы. Вы сказалі, з аднаго боку, у прынцыпе да яго станоўча, то есть вельмі станоўча ці проста станоўча, ставіцца дзесьці дзве траціны апытаных. А з іншага боку, вы сказалі, што ў траціны стаўленне пагоршылася. Так што у яго, так сказаць, там два месяцы таму рэйтынг быў 90% у Беларусі, ну гэта немагчыма. Ці хутчэй за ўсё, што як бы стаўленне да яго можа быць змянілася, але умоўна кажучы, з вельмі добрага да добрага.
Так, безумоўна. То бок, у прынцыпе, сярод пратэстуючых ёсць нейкае ядро людзей, которые заўсёды да яго адмоўна ставіліся. То бок, але у прынцыпе все беларусы да яго ставіліся 3 месяцы назад, і цяпер как бы беларусу досыць пазітыўнае стаўленне. Цяпер яно пагаршаецца. Цяпер яно відавочна пагаршаецца, но мы не ведаем там ступенькі, да, мы не можам замерыць там пэўна вось там паставце 10 балаў Владзіміру Пуціну, цяпер паставце яму колькі цяпер вы хочаце яму паставіць. То бок, мы не можам нам сказаць, наколькі і як пагоршылася. Мы можам, у прынцыпе, здагадацца, да, што ў прынцыпе у сярэднім ідзе паступовае пагаршэнне, што людзі бачаць тых, хто пратэстуюць, яны бачаць тое, што ну, не пачуў Владзімір Пуцін беларусаў. Не пачуў, то бок яны вось так яны думаюць пра яго. Што ігнаруецца. Прычым
цікава тое, што вы гаворыце. То есть, а што яны этого, вот цікава, яны этого не чакалі пасля Украіны, пасля Донбасу, пасля Крыму. І яны думалі, што ах, а тут Пуцін нас падтрымае, нас палюбіць.
Я думаю, што ў прынцыпе да. То бок, як бы гаворка менавіта такая, што
мы ж не ўкраінцы якія, да?
Ну, мы ж сапраўды не ўкраінцы, то бок, як бы, то бок, ва Ўкраіне Владзіміра Пуціна не мае 2/3 пазітыўнага стаўлення. То бок, усё ж такі сапраўды ў беларускім грамадстве было нейкае там пачуццё, што ў прынцыпе Расія будзе вымушана нейкім чынам дастасоўвацца да таго, што адбываецца ў Беларусі. У прынцыпе, яна нешта і дастасоўвае, проста яна робіць гэта вельмі мінімальна, марудна, але ў прынцыпе беларусы чакалі, пэўна, ўсё ж такі ад Расіі, што, ну, вось гэтая пратэстуючая частка, яны чакалі большай прыхільнасці. І тыя людзі, каторыя назіральнікі, таксама чакалі нейкай большай прыхільнасці. Ну, але не атрымалі.
Григор, наколькі я ведаю, там даволі парадаксальная матывацыя якраз лукашэнкаўскага бетону, лукашэнкаўскага бастыёну, як вы яго называеце. Вот якая ў іх матывацыя добрага стаўлення да Пуціна? І наколькі я разумею, што ў іх оно добрае, а чаму? За то, што ён падтрымлівае Лукашэнку?
Насамрэч, што гэта вельмі цікава, што ў прынцыпе гэтыя людзі, скажам так, Владзімір Пуцін праўдападобна калі б ён перастаў падтрымліваць Александра Лукашэнка, ён бы не страціў. Бо гэта тое,
што пабачыў.
Так, так. Таму што яны проста лічаць, што Владзімір Пуцін моцны лідар. І што ён маладзец, што ён падняў Расію, што ён забяспечвае там некі ўзровень бяспекі. Для іх ён з'яўляецца лідарам. І так яны яго такім чынам успрымаюць. І, у прынцыпе, Александр Лукашенко тут ні пры чым для іх у гэтым сэнсе. І калі Владзімір Пуцін скажа, што ну, Александр Лукашенко пара сыходзіць, ну, частка з гэтага бастыёна так званага, ну, пэўна скажа, ну, да, как бы, значыць, пэўна ўжо
не пара. Судьба, значыць.
Ну, как бы, ну, я думаю, што безумоўна, што ўсё ж такі ўчасткі расійскіх эліт, то ёсць некі вось пачуццё агідлівасці да беларускіх чыноўнікаў. І да беларускай палітычнай сістэмы. То бок, у іх ёсць выразнае пачуццё агіды. То бок, яно, ну, і ўсё ж такі, яно можна зразумець, чым яно сфармавана. Так, мы не можам уявіць сабе Дмітрія Пескова з віном, каторы ездзіць па дварам, зрізае лентачкі, ну, з какімі-то там... ну, то бок, не можам гэтага уявіць. І вось, у прынцыпе, расійская палітычная класа, ну, вось такое стаўленне, што такі прысутнічаць да беларускага палітычнага класу. І калі ў некім моманце расійскі палітычны клас это сканцелідавана скажа пра свой тэлевізор, пра некія свае іншыя інструменты, ну, то хочуць за ўсё частка людзі скажа, ну, да, да.
Рыгор, наступнае пытанне пра стаўленне людзей да, як бы, формаў, магчымых формаў будучыні ці зараз, стаўлі, ну, як бы, інстытуцыйных стасункаў да Расіі. Вось, чаму людзі аддаюць перавагу? Это, там, я не ведаю, эканамічны саюз, палітычны саюз, там, я не ведаю, зона вольнага гандлю, вот-вот-вот. Ці можна сказаць, як бы, чаму ўсё ж такі аддаюць перавагу беларусам? Наколькі я ведаю, вот гэты пытанні ў Беларусі, як бы, яны вельмі чуйныя ў адрозненні ад пытання. Вы чуць крышачку мяняеце пытанне, і ўжо вельмі іншы вынік. Ну, тым не менш, вот вы можаце сказаць, якім формам, якой ступені блізкасці, інтэграцыі з Расіяй беларусы аддаюць перавагу?
Так, я ось это аккурат очиняю файлик. И, глядите, безумно, самое что важное, что есть, это то, что белорусы не хочут политической интеграции. То бок, вся экономичная интеграция, я не только за. То бок, я не хочу и вольный гандель, я не хочу и помимо собой иметь мытный союз. То бок, в принципе, они открыто экономично вельми близко сближаться. Калі ж пачынаецца гаворка весціся пра палітычную інтэграцыю, то у многіх пачынаецца, ну, такое непрыняцце. То бок, што самае цікавае, вот, што вот адно пытанне, которое мы, напрыклад, задавалі, людзям это іхняе стаўленне, калі б у Беларусі з'явілася адкрытая прарасійская палітычная партыя. І мы пабачылі, што насамрэч у ніводнай з гэтых трох груп, ну, няма вялікай любові да такой ідэі. То бок, беларусы не хочуць мець адкрыта прарасійскіх палітычных партый, то бок, у сваёй большасці, каб яны былі ў парламенце. То бок, гэта даволі дзіўна, пры тым, што мы маем і культурную блізасць максімальную, так, з усіх магчымых, мы маем там у бастыёне Лукашэнкі велізарную колькасць людзей, нават у ягоным бастыёне, каторая кажа, што Расія гэта адзінае апірышча, як бы Лукашэнкі. Але нават сярод іх існуе разуменне тое, што ну, не патрэбная прарасійская палітычная партыя ў Беларусі. Таму, адпаведна, у прынцыпе, гэта ёсць такім чынам выглядае сярод усіх беларусаў. То бок, колькасць тых, хто хоча палітычна інтэгравацца, хто хоча там тым больш далучацца да Расіі, так, яна сапраўды не такая вялікая.
Ну і, можа быць, дарэчы, вот тое, што вы гаворыце, гэта такі пэўны стопар планам, ну, прынамсі, некаторым планам, якія ёсць у Крамлі, што кшталту вот мы зробім канстытуцыйную рэформу, там запусцім прарасійскую партыю ў парламент. Ну, это не хочацца Лукашэнкі па зразумелых прычынах, але з вашых словаў вынікае, што это і яго прыхільнікам не хочацца, і беларусам цэлым не хочацца.
Так, так, безумоўна. І я думаю, што гэта сапраўды некі стопор, каторы існуе, каторы ўлічваецца. Ну, тут, безумоўна, яшчэ існуюць тысячу іншых стопараў, што па сутнасці няма людзей пад гэту партыю сабраць якіх. Ну, то бок, цяпер мы бачылі тое, што з'явілася вось гэтая партыя Саюз, так? Мы чулі, якія, ну, не з'явілася, она з'яўляецца, вось, павінна вось некім чынам быць зарэгістравана неўзабаве. То бок, там такія ідэі, як павялічыць дэкретны адпачынак там да 4, зменшыць пенсійны ўзрост на 5 гадоў. Ну, то бок, ну, такія ідэі, скажам, так мала рэалізуемыя і мала з чым звязаныя.
Але вельмі рэалізуемыя, дарэчы, прызнаць Крым і Абхазію і Асетію.
Да. Да, ну, вось гэта адзінае што. Ну, то бок, але беларусам што ад таго? То бок, яны ж калі пойдуць галасаваць, то бок, как-то хочуць за нешта нейкую пра свой дабрабыт падумаць. Таму, у прынцыпе, упіраецца ўсё ў шматлікія фактары, у тым ліку тое, што беларускае грамадства, ну, ўсё ж такі, калі нешта і выстрадалі за гэтыя там годы з Лукашэнкам, то адну з рэчаў, которую выстрадалі, што ўсё ж такі беларусы хочуць самі вырашаць свой лёс.
Рыгор, яшчэ пра ўжо больш канкрэтную форму саюза, бо часам, ну, беларусы гавораць, да, вот хочам быць з Расіяй, так сказаць, там. Вот, але, наколькі я ведаю, задавалася пытанне пра адзін саюз, і прычым вельмі такі востры, што называецца, ваенны саюз, пра АДКБ. Прычым я так разумею, што якасць альтэрнатывы яму задавалася, там у вас была опцыя і НАТО, і нейтралітэт. Нейтралітэт, які фармальна запісаны ў Канстытуцыю. Вот як раскладываюцца меркаванне.
Да. Ну, глядзі, спачатку то, як гэта ў прынцыпе выглядае. Так, 60% кажа, што Беларусь павінна застацца ў АДКБ, 33% кажуць тое, што павінна Беларусь выйсці з АДКБ і быць нейтральнай цалкам і не ўваходзіць ніякія ваенныя саюзы, а яшчэ 8% кажуць пра тое, што павінна Беларусь выйсці з АДКБ і далучацца да НАТО. То бок, што самае цікавае, што мы пабачылі адносна НАТО, што насамрэч гэтыя 8%, яны па ўсіх групах нашых, каторыя ёсць, што яны там вось па 8% і маюць. То бок, і сярод прыхільнікаў пратэсту, і сярод праціўнікаў пратэсту, і сярод назіральнікаў пратэсту, вось гэтая лічба аднолькавая. Што, ў прынцыпе, нават сярод прыхільнікаў Александра Лукашэнкі ёсць людзі, каторыя там задумваюцца пра НАТО, што, ну, пэўна, ўсё ж такі вось ёсць там такое некае спецыфічнае крыло ўсё ж такі ёсць. Калі казаць пра ўжо вернуцца да таго, як першыя варыянты два раскладзеныя, гэта застацца ў АДКБ і стаць поўнасцю нейтральнымі. То мы пабачылі, што ўсё ж такі бастыён Лукашэнкі ён найбольш такі прыхільны таго, каб заставацца ў АДКБ, то бок сярод іх гэта 77%. У той момант, як сярод прыхільнікаў пратэсту, гэта 48%. То бок ўсё ж такі, ну, ёсць розніца значная. Хоць безумоўна, што трэба азначыць, тое, што ў прынцыпе ёсць на чым гуляць. То бок, калі б там Беларусь хацела заставацца, калі б рашэнне прымалі пратэстоўцамі, то бок ўсё ж такі тут няма нічога такога, што вось 48% гэта сур'ёзная лічба. З ёй можна жыць, як бы, і з ёй можна заставацца ў АДКБ. Тым больш гэта ўсё ж такі выхад, а тут будзе звязаны з вельмі высокімі коштамі, праўдападобна. Таму, у прынцыпе, чакаць некага выхаду, да, не мало некага такого.
То есть в этом сэнсе, калі, скажем, там Тихановская ці Латушка гаворыць, што не-не-не, мы не будзем выходзіць з АДКБ, это, ну, как бы не толькі, можа, іх там асабістае меркаванне, але это базуецца, наколькі я разумею, на мейнстрімным меркаванні іх прыхільнікаў, на мейнстрімным меркаванні тых, хто за пратэст.
Так, безумоўна, то бок мы бачым тое, што вось пратэст акурат, ён падзелены зноў з гэтыя дзве часткі, так? Палова, которая хоча АДКБ застацца, другая палова хоча акурат стаць нейтральнымі. То бок, у прынцыпе, вось такую мы бачым дынаміку, так? І пры тым, што гэта група, якая такая найбольш за нейтралітэт, гэта група тая, якая як курот тая, которая вось найбольш хацела бы развіваць беларускую замежную і вайсковую палітыку, як мага больш самастойнай. То бок, калі нават там гэта так ёсць, калі там ёсць такі падзел, то ўсё грамадства натуральна ўжо больш схільнае да таго, каб Беларусь заставалася ў ДКБ, і ісці супраць гэтага, ну, гэта вар'яцтва. То бок, у прынцыпе, у Беларусі вельмі папулярная ідэя нейтралітэту, то бок, з гэтым так можна гуляцца, але зноў жа ж мы не бачым так, што хтосьці з гэтым так сапраўды, ну, гэта адвакатаваў. То бок, каб хтосьці гэта доўгі час развіваў гэтую ідэю нейтралітэту. То бок, у прынцыпе, шмат хто любіць заігрываць, пагаварыць, шматвектарнасць, нейтралітэт, але ніхто гэтую тэму не развіваў, таму што многі ўсведамляюць, да чаго яна вядзе. То бок, у прынцыпе, што наступствы такіх крокаў могуць быць для Беларусі вельмі сур'ёзнымі. У выглядзе там нейкіх пагрозаў вайсковых, знешнепалітычных і гэтак далей. Таму, у прынцыпе, у беларускім грамадстве я бы сказаў так, што ёсць жаданне заставацца ў ДКБ і ёсць мара участкі людзей быць нейтральнымі.
Рыгор, і яшчэ напрыканцы, яшчэ у вас там было некалькі пытанняў, блок пытанняў, ну, груба кажучы, стаўленне Тихановской и координационной рады до России, причем не зараз, а будучи. Вот, умовно кажучи, там Тихановская президент, и координационная рада приходит до влады, и что будет с отношениями с Россией и с Евразвязом? Как это бачится людям?
Так, тут вот это, сапраўды, вельми цікавое пытание, потому что, в принципе, мы побачили то, что шмат у чым успрыняццё вонкавай палітыкі умоўнага там пратэсту, да, калі мы ўяўляем, што пратэст там перамагае, то ось бастыён Александра Лукашэнкі чакае чагосьці, ну, такога, таго, што ім расказваюць па тэлевізору, так, што ён чакае, што будуць выведзены расійскія вайсковыя базы Расіі, яны чакаюць тое, што будуць уведзеныя вайсковыя базы НАТО, яны чакаюць тое, што там з'явіцца межа, што расійская мова, руская мова страціць статус дзяржаўнай, яны чакаюць, што Беларусь будзе далучацца да Еўрапейскага саюза і гэтак далей. У той жа момант, у прынцыпе, людзі, каторыя падтрымліваюць пратэст, яны абнагло гэтага не чакаюць. То бок, у прынцыпе, сярод іх няма вось такога пачуцця, што вось такія змены могуць у Беларусі адбыцца. У тым выпадку, калі пераможа пратэст. Але што мы пабачылі, такое вось асаблівае, што ў прынцыпе тут таксама ёсць попыт сярод людзей, сярод прыхільнікаў пратэсту на вось гэты нейтралітэт. Што ўсё ж такі многія людзі бы хацелі, каб ўрад умовны ўрад Светланы Ціхановскай быў арыентаваны на сяброствы і з Расіяй, і з краінамі захаду. І сярод так званых назіральнікаў гэта таксама прысутнічае, хоць у меншай ступені, але ўсё ж такі там 57% таксама кажуць пра тое, што ўрад Светланы Ціхановскай павінны быць арыентаваны на тых і на другіх. І ў той момант, як Бастыён Лабчук, натуральна, мае цалкам іншае стаўленне. Таму, што яшчэ тут мы цікавае пабачылі, гэта тое, што мы запыталіся ў людзей, дык, а як вы думаеце, што цяпер адбываецца? У якім кірунку ці хоча, напрыклад, Светлана Ціхановская і каардынацыйны савет збліжацца да Расіі альбо збліжацца да Захаду? З кім яны зараз цяпер збліжаюцца? І толькі 5% сказала пра тое, што Светлана Ціхановская імкнецца збліжацца да Расіі. То бок 70%, я зараз пераправеру лічбу, прашу прабачэння, 71% кажуць пра тое, што Светлана Ціхановская і каардынацыйная рада больш схіляюць да таго, каб збліжацца з Захадам. І гэта ўсё ж такі з'яўляецца некім выклікам, пэўна, для Светланы Ціхановскай, для каардынацыйнай рады, што вот нема ў людзей такого пачуцця, што хоць у прынцыпе беларусы ставяцца да Расіі пазітыўна, ставяцца пазітыўна да Владзіміра Пуціна, але пры гэтым вось яны не бачаць, каб Светлана Ціхановская імкнулася нейкім чынам супрацоўнічаць з Расіяй. І тут велізарная праблема, мне падаецца, камунікацыі, так? То бок, у прынцыпе, калі праглядзець там выступы Светланы Ціхановскай, то у некаторых выступах яна называе Владзіміра Пуціна мудрым. У іншых выступах яна ўжо кажа пра тое, што мы не будзем прызнаваць ніякія дамовы, каторыя падпіша Александр Лукашэнка з Владзіміром Пуціным. То бок, у прынцыпе, ну тут ўсё ж такі людзі чакаюць нейкай больш выразнай палітыкі паміж лідарамі пратэсту і кіраўніцтвам Расіі.
Ясна, ясна. Добра, дзякуй вялікі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.